Yeah.
Pitam se.
Zbunovnik.
Bilo tu ljudi koji to nisu prihvatili, čak i od familije, ali i onda shvatite da vas ti ljudi nisu voleli. Mislim, kako može neko da se ljuti na vas ako vi želite da rešite svoje zdravstveno pitanje?
Postoje faze gde sam ja pokušavao da se uklopim u to što zapravo nisam, što je sredina očekivala, ali te faze su kao prilično kratke i retke.
Dobrodošli. Imamo ozbiljnu temu, onako u sred srede zbunovnika. Ako postoji nešto što opravdava ime zbunovnik, onda je to naša današnja tema. Reč je o zdravstvenom problemu, odnosno ja sam dečak u telu devojčice ili obrnuto. Što je češće, profesore?
Pa nema nekih detaljnih statistika šta je češće. Ako pričamo o našoj sredini i o našim ovde okolnostima, mi smo otprilike, od kada je počeo ovaj problem da se javlja kod nas i da se njima ozbiljno bavimo, to je skoro proteklih 25 godina, otprilike egal. Jednak je broj pacijenata, odnosno osoba koje su imale tranziciju genitalija iz jednog prema onom drugom polu.
Odnosno, neko se rodi kao dečak i sve vreme osjeća da je devojčica i u trenutku kad napuni 18 godina uz veliku proceduru može i da promeni pol.
Rodi se kao dečak ili devojčica i osjeća da pripada onom drugom polu. Dakle, kako mi to prosto kažemo, osjeća se da je zarobljen u svom telu. Jednostavno, postoji nesklad između mozga, odnosno naših osjećaja i onoga kako izgledamo. I to se osjeća već od najranijeg dobi. Ako razgovarate sa takvim osobama, uvijek ćete čuti, bilo da osobimo 18 ili 78 godina, da je to počelo od prvo čega se seću u životu, jeste taj trenutak. Dakle, to je neki uzrast od 3-4 godine života.
Profesor dr. Miroslav Đorđević, urolog, vi ste zaposleni u dečijoj
Jeste, ja sam profesor medicinskog fakulteta u Beogradu, a radim na univerzitetskoj dečjoj klinici.
Što je lepo što ste i na univerzitetskoj dečjoj klinici. Samo još da kažem ovo, pa ćeš ti ja da pričam.
Da, imam jedno odmah pitanje.
Srpska akademija nauka i umetnosti danas, u ponedeljak 5. decembra, u 11 sati je imala jedan svečani skup, urološka sekcija ovog društva i fond Sava Perović, Ministarstvo zdravlja, organizovali su naučni skup rekonstruktivne operacije na uretri. Veoma je važno da je dr. Savo Perović neko ko je utemeljio svetsku slavu naše nauke na čim ste vi putu, ja?
Pa, dr. Savo Perović, profesor, je inače bio moj učitelj i ono zbog čega sam mi nastavio da se bavim ovim poslom upravo jeste i ta ljubav koja je ono neki način nesebično preneo na mene uz sve druge tajne zanata. Inače, on je pionir mnogih disciplina, a u svetskoj medicini se vodi kao faktički jedan od glavnih, odnosno od pionira, utemeljivača te specijalne discipline koja se zove genitalna rekonstruktivna hirurgija. I tu je najveći doprinos i njegov, i ja sa svojim mladim timom sada se trudim da taj nivo održimo i dalje
i
da zadržimo isti kurs.
I imamo veliki uspeh u svetu.
Apsolutno.
Samo da kažemo, da pozovemo. Tako je. Možeš ti?
Možemo, da pozovemo naše slušalce.
Ako imate pitanje za profesora dr. Miroslava Đorđevića, urologa, javite se 322-5299, pozivni za Beograd 011, čućemo se. Dakle, imamo vrhunskog stručnjaka u emisiji i imamo temu o kojoj se ne govori svakodnevno, možda nije...
Čak se i više čuti nego što se i pomalja ta tema. Ono što mene sad ovde nekako, šta me je zaintrigiralo kad smo počinjali da radimo ovu temu, razlika između pojma transrodnost i transseksualnost i sve što vuče ta razlika. Ono što mene u ovom trenutku najviše zanima da pokušate da mi objasnite, kaže definicija da je transrodnost stanje rodnog identiteta osobe koje se ne poklapa sa dodeljenim rodom te osobe, pri čemu osoba može da se samo identifikuje kao muškarac, žena, nijedno od ta dva ili oboje. Nama je lako da zamislimo ove prve dve kategorije, ali ove druge dve.
Pa
znate kako, to sada zavisi, mi znamo šta je, ako uzmemo opštu definiciju, a to je transgenderizam, faktički to je odnosno transseksualizam, odnosno poremećaj roda, u smislu da mi faktički imamo tu poremećaj polnog identiteta neke osobe koja se rodila u jednom rodu, genetskom rodu, dakle ima svoj genetski zapis da je muško ili da je žensko, a s druge strane ono što pripada tom rodu, dakle izgled genitalija, ime koje dobije na rođenju i sve ostalo, ne može da prihvati nikako. I tu se javlja jedan nesklad. Javlja se nesklad između onoga kako smo dati, kako smo stvoreni i onoga kako se osjećamo. I taj nesklad sada varira, ima različite gradacije. Ide čak i dotle da u tim neskladima osobe koje nisu dovoljno shvaćene, nažalost pokušavaju sami sebi da na neki način oduzmu život.
Suština je mozak onda,
je? Suština je mozak. Sve se dešava na nivou mozga, odnosno na nivou našeg osjećaja. I ako naš mozak ne funkcioniše sa telom, ako postoji nesklad, mi možemo jedino da uskladimo na neki način telo, bilo kroz razgovore, dakle, da kažem, psihološke, sociološke, psihijatrijske, ili da damo telu neku drugu dimenziju, bilo putem hormonske terapije, dakle da hormonima probamo da približimo taj željeni pol, ili na kraju ono što ostaje završno je hiruška konverzija.
Mi imamo početak i sredinu i kraj ove emisije. Na početku su deca. Pre nego što čujemo ovo što su, čućemo i
džinglove.
U kom uzrastu se to, na to mora obratiti pažnja, odnosno u kom uzrastu roditelji, odnosno staratelji, treba da obrate pažnju da njihovo dete ima zdravstveni problem?
Mi smo sada faktički 20 godina u ovom novom stoljeću. Ako bismo ovaj period uporedili sa nekim periodom pre 20-30 godina, razlike su drastične. Zašto to kažem? Iz prostog razloga što do pre 15-20 godina mi smo imali osobe koje su faktički ostavile svoje potomstvo, dobijali su svoju decu, čekali su da deca prihvate tu novu situaciju i tako dalje, da bi stekle, smogle hrabrosti da krenu i da potraže zadovoljstvo za svoj život. Mi znamo da smo i vlasnici samo jednog života. I s te strane mi moramo da računamo da sve što želimo sebi da pružimo možemo samo tokom našeg života. Koja je situacija danas? Mi danas imamo situaciju da se već mlade osobe, 7, 8, 10 godina, daju prepoznati pre svega od strane svojih roditelja, što je opet u neku ruku i zasluga vas kao medija. Kad kažem medije, mislim na profesionalne medije koje se bave i naučnim pogledima i stavovima i sociološkim i porodicom i tako dalje. Dakle, danas vi već možete takvu mladu osobu da prepoznate u školi, u porodici.
Da, ali a šta ako roditelji hoće da ide, da ako je dobio sina, da ima sina do kraja? Kako?
Ja ću vam reći sada jedan, ja ću vam reći jedan primjer, neću pričati o imenima niti identifikaciji. Obzirom sam bio gost u jednoj našoj, da kažem, bivšoj republici pre nekoliko dana, imao sam kontakt sa mojom koleginicom, čiji je suprug također kolega, koji se bave, dakle, medicinom, i koji su imali silne probleme da shvate da njihovo dete, dakle, dete dva lekara, je transrodna osoba, i onda su pokazali su želju da se vidimo, upoznamo i da krenemo u tu završnu fazu, odnosno hirušku tranziciju. I vi onda vidite da na neki način vi morate da shvatite kao roditelj. I ja zato ja apelujem roditeljima. Mi moramo da prihvatimo našu decu. Mi moramo našoj deci da pružimo sve. Pa i ako kažemo, mada se jedan deo ove populacije i protivi tome da se kaže da postoji neki poremećaj, moramo da shvatimo da je ovo medicinski definisani problem.
Zdravi.
I ako ne želimo najpre našoj porodici da damo podršku, da li deca roditeljima ili roditelji deci, mi smo onda u jednom velikom problemu.
Neko nam se javlja. 13.14, Radio Beograd 1, zbunovnik sa punim zbunom između mozga i tela. Halo.
Halo, dobro, najveliki pozdrav vama i uvaženom vašem gostu.
Izvolite.
To sam znao da poslije, ja imam 5 banki, što bi se rekao 50 godina, otac od 3 dece. Ali ovo je što je uvažen doktor slaže se, u stvari on je stručnjak i zato priča tako kao što priča. Laca je dao jednu definiciju u kojoj me totalno razrešila sve moje dileme, odnosno proširila moje vidike. Kako onda tu može da ubacimo homoseksualnost? Da li je to ovaca što je pročitao, da li je to u stvari rešenje svih rešenja? Iskreno, ja sam sred, tako da tu nema problema, tako da, volio bi doktor, šta bi rekao on o tome? Ja sam totalno anti
Ja ću vam reći, kratko da napravite neku razliku. Pitanje je sasvim na mestu, jako dobro, ali mi pričamo o poremećajima polog identiteta. Dakle, mi pričamo o jednom neskladu koji se dešava kod osoba koje su rođene sa obeležim jednog pola, a teže ka onom drugom. Šta je tu problem? Ovakve osobe, i to je vrlo često isto, ovakve osobe kasnije posle i konverzije i pravljenja, odnosno formiranja genitalija onog suprotnog pola, također mogu da se ponašaju kao homoseksualci ili heteroseksualci. Homoseksualizam je poremećaj polnog izražavanja, polnog opštenja, a ovo je poremećaj polnog identiteta i to je glavna razlika.
Idemo na prvi deo koji se zove Svaka priča.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
E, a ovo je Jessica i Jessica je rođena kao dečak, ali...
Američka priča, dokumentarna.
Jeste, dokumentarna priča i koju ćemo mi simultano prevoditi.
I really didn't want to be a boy.
Ne želim da budem dečak, zato što je to za mene zastrašujuće.
Zašto nisi želela da budeš dečak?
Zato što prosto ne želim. Zato što se ne uklapam u to. Ja sam devojčica već 3 godine, a to je mnogo.
Krenula u školu, da li si nosila uniformu za dečake ili za devojčice?
Nosila sam ženske pantalone, ali nisam nosila suknje ni haljine.
Kako si se tada osjećala?
Vrlo uznemirano.
Da li si sama rekla to drugima ili učiteljica pričala sa svojim drugovima iz odeljenja o tome?
Na nastavničkom veću je učiteljica govorila o tome i oni su rekli da mogu, kad se naviknu, da me zovu Jessica i da mogu da nosim žensku odeću.
Da li si ti bila prisutna na nastavničkom veću tog dana?
Ne, zato što sam mislila da bi svi piljili u mene i da bih se osjećala postiđeno.
And after assembly, how did people... A posle tog zasedanja, kako su ti se ljudi obraćali? Šta su ti govorili?
Da im ne smeta.
Kako si to znao?
Zato što sam se ja osjećala dobro.
Možeš li da mi pričaš o danu kada si prvi put došla u školi u haljini?
Bila sam vrlo nervozna. Kada smo došli do kapije, dežurni iz obezbeđenja mi je rekao: Zdravo, Jessica.
Hi Jessica. And
i mama je bila stvarno
šokirana.
In a good way. Da, ali na dobar način.
Da, na dobar način.
And how did you feel? Kako si ti osjećala? Kad ti je rekao zdravo Jessica?
Ja sam bila jako srećna.
Why would being a boy? Zašto te je to činilo nesrećnom da budeš dečak?
Because I just think.
Zato što po mom mišljenju, iako neko misli da treba da budem devojčica, mislim dečak, ja se osjećam kao da sam u pogrešnom telu.
What do you think of your body? Šta misliš o svom telu?
Osjećam se nesrećnom u ovom telu, zato što to nije telo devojčice.
Do you ever think what you might misliš da ćeš moći nešto da učiniš u vezi sa tim u budućnosti?
Moći ću da odem kod doktora i da vidim da li oni mogu da mi pomognu.
Is that what you would like, do you think? To bi želim.
Da.
Do you think you might change your mind one day? Da li misliš da ćeš jednog dana se predomisliš?
Ne.
Otkud
znaš?
Zato što sam od uvek želela da budem devojčica.
What do you think you'll be like in 10 years time when you're 18? Želeti, šta misliš za 10 godina? Kada budeš imala 18, kada budeš odrasla.
I dalje ću želeti da budem devojčica.
Kada budeš imala 30?
I dalje.
40?
Still.
I dalje.
60?
60? I dalje.
70?
I dalje.
80?
I dalje. I dalje. Da.
Ona je sigurna.
Sigurna je. Koliko može da bude sigurna?
Pa ako je sigurna, onda je 100%
sigurna. I kad može da bude sigurna?
Sigurna je od kako pamti za sebe.
A kad to može nauka da potvrdi?
To je otprilike, nauka već potvrđuje sada, već da kažem u dobro razvijenim sistema gde postoje dobro organizovani timovi za ovakve osobe, dakle za decu, gde postoji dobra organizacija, službi i tako dalje. Ovo se problem primeti, definiše, dijagnostikuje i krene se sa nekom od terapijskih procedura koje daju podršku do onog trenutka kada može doći do faktički da kažem, fizičke konverzije, odnosno hiruške konverzije, odnosno uklanja genitalije jednog pola. 18 godina u većini zemalja dobrog razvijenog sveta, dakle u Evropi, Australiji, Japanu, Americi, u nekim zemljama dozvoljavaju čak i ranije.
Za dobro godine ste
ništa.
Pa znate kako, mi diskutujemo stalno, mi imamo našu republičku stručnu komisiju koja se sastoji od stručnjaka koji se bavaju problemom ovdje kod nas u Republici, i naši stav da je 18 godina ipak neka granica, neka mera kada neko stvarno treba da odluči da donese odluku o svom telu, sudbini svoga tela.
Zakonski predviđeno sve 18 godina.
Zakonski su 18 godina, odnosno minimum 18 godina.
A koliko je najmlađi pacijent, odnosno koliko roditelji koji su doveli na razgovor dete kod vas?
Ja sam imao pacijente koji su imali, dakle, roditelji, imao sam roditelji koji su dovodili deci sa 10 i sa 11 godina. I onda savjetovao da se uključe na neki od programa, da kažem, psiholoških priprema. Imate jako, da kažem, nove stavove po pitanju hormonske terapije, gdje određene zemlje čak i promovišu korištenje nekih blokatora lažno, odnosno pogrešno puberteta. Šta to znači? To znači da uz neke lekove faktički stopirate taj, kod Jessica, muški pubertet. Dakle, kod nje se neće javiti razvoj muških genitalija i ona će dobiti neke atribute.
Jeste vi sigurni da je ona sigurna?
To je pravo.
Ja sam siguran da je ono sigurno, koliko profesionalci koji se bave tim, i kažemo profesionalci, odnosno professionals, zaključuju da je ona sigurna. Ja sam hirurg i mogu da procenim na osnovu svih tih pisama preporuke koje su neophodne da dođu u moje ruke kako bi se odlučio, napravio ugovor o hiruškoj korekciji, mogu biti siguran da li se radi o pravoj osobi. Ponekada kada mi je to sumnjivo, kada vidim da je neko donao ta pisma preporuke, ali da vidim da je tu postoji šansa da postoji neka druga greška i tako dalje, onda tražim novo mišljenje i upućujem kod nekih od terapeuta koji su za mene proverene reference u svetu.
Da, ti si snimala jednu devojku, odnosno bivšeg
mladića.
Kakvi su ti utisci?
Pa mislim, prvi put kad sam vidjela, evo kad sam baš išla kod doktora, nisam mogla da pretpostavim šta me očekuje i da li...
Ali prije toga si snimala Natašu Mazu, ja?
Tako je, Natašu Mazu.
I si iznenadila kad si vidjela Natašu, si znala da je ona bila momak?
Da nisam znala, ne bih nikad mogla da pretpostavim, zato što je operacija potpuno, čini mi se, uspjela, ona izgleda kao svaka druga devojka koja šete ulicom, nikad ne bih mogla da pretpostavim da je radila tu operaciju.
Evo da čujemo tvoju priču sa Natašom. Stvarno se zove Nataša Maza, jel?
Tako je.
Sredina.
One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy.
Pa dobro, ja, znači transseksualnost je zapravo zdravstveni problem i deca se rađaju sa tako nečim. U najranijem djetinjstvu ja sam zapravo i primetila da ja nisam baš kao i ostala deca, odnosno ja sam sebe doživljavala kao djevojčicu. Čak sam i decu ispred zgrade, što ja znam, terala da me zovu mojim sadašnjim imenom. Zapravo Nataša je bila jedna devojka koja je živjela u komšiluku, tada je ona već imala do 10 godina i ja sam nju eto, voljela, da tako kažem, i nekako sam se željela sam da budem kao ona. I neko moje najranije djetinjstvo je prošlo na taj način. Ja sam bila svjesna zaista da eto, ja nisam baš kao ostala deca i doživljavala sam, kao što sam rekla, već sebi kao devojčicu, ali onda sa nekim polaskom u školu i tako nekim odrastanjem, onda nailazila sam na neke razne probleme. Nisam više mogla decu u školi da teram da me zovu ženskim imenom. Počela se tu i neka zadirkivanja i tako dalje. I onda, usled svega toga je dođe do toga da sam ja, odnosno i da deca se povlaču u sebe, da nekako da ne ispoljavaju sebe na taj neki pravi način, već pokušavaju da se uklope u neku okolinu. I i da kako su godine prolazile, tako je to sve postajalo sve gore i gore, zapravo, pogotovo kad je pubertet u pitanju. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, this I'm sure. Ja sam od samog, da tako kažem, ono, od najranijih dana sam ja počela da se ponašam kao devojčica. Znači, volala sam te neke lutke, znači nisam volala automobile i tako dalje, nego družila se sa devojčicama, više sam nekako naginjala na tu neku stranu. Da bi kasnije godinama ja i shvatila da to nešto nije kako treba. Naravno, tih nekih 80 godina kada sam ja rođena, svest ljudi o transseksualnosti je bila jako, jako na niskom nivou. Tako da moji roditelji verovatno da nisu ni sumnjali na tako nešto. A u školi je bilo poprilično komplikovano, da tako kažem. Naravno da se povlačila u sebe, nisam više iskazivala sebe na taj neki pravi način, već sam morala da se nekako uklopim u to neko društvo i da se ponašam kao i neka ostala deca, ali sam ipak na neki način našla neko svoje utočište u nekim stvarima koje sam volala. To je bio taj folklor, da tako kažem, pevala sam u horu ali naravno patila sam jer nisam mogla da budem to što zapravo jest. Moram da kažem da ni ja sama nisam bila svesna šta je to zapravo, kako se to zove, zbog čega je to tako i tako dalje. Ja sam samo znala da nije nešto u redu. Tek, znači tamo negde srednja škola, kada internet tu nešto počinje da se razvija, onda su neki odgovori na pitanja bili vrlo dostupni, pa sam ja zapravo i saznala o čemu se radi. Pa u nekom prvom trenutku nisam ni znala da je to izvodljivo u našoj zemlji. Ja sam sebe, znači od najranijih detinjstva, da tako kažem, do 20 i neke, uspavljivala sam sebe misleći i maštajući o sebi na pravi način. Kako bi ja živjela i kako bi to bilo da ja jesam to što jesam. Znači da mogu da se ponašam u skladu sa svojim pravim polom. Posle puberteta, znači posle kada sam ja već shvatila o čemu se radi, tada je već život na neki način krenuo, već sam ja počela da živim neki život, počeo je neki posao da se dešava, radila sam, pa tu su društvo, prijatelji, nekako vas život odnese u neku stranu, ali uvek gurate neke probleme što dalje od sebe. I onog trenutka kada ja više naprosto nisam mogla da izdržim da živim tim nekim lažnim životom, ja sam jedne noći zapravo donela tu odluku, već sam sutra ujutru bila u ordinaciji doktora Rakića, koji je psihijatar, da li sam sledila taj čitav proces, išla ka tome da promenim pol. Od trenutka kada sam ja otišla na prvi razgovor kod psihijatra do trenutka kada sam prvi put izašla u ženskom telu na ulicu, prošle su, pa Boga mi, više od 3 godine. A to što se dešavalo u tom nekom periodu, pa svašta se dešavalo. Prvo ti neki razgovori kod psihijatra, ja sam, da tako kažem, dobro prošla, zato što tu nije bilo nekih problema, ja sam bila jako svesna svega i nisam imala nekih tu nedoumica. Znači, posle godinu dana se počinje sa hormonskom terapijom, tu već počinje telo da se menja, da se vide već neke promene i na telu i na licu i ljudi već počinju da reaguju. Nije to baš tako lako kada se vi nekako, da tako kažem, pretvarate u nešto drugo, nešto što treba, ali nije lako u smislu okoline i ljudi, pogotovo kad vas ljudi nešto vide, pa vide da to nešto nije već kako treba. I bližnji, a i neki ko vas uopšte ne poznaje. I pogotovo što su hormoni u pitanju, ja sam bila, na primjer, jako, jako osjetljiva, odnosno jako emotivna, pa sam neke stvari doživljavala jako teško. Pa samopouzdanje pada na minimum. Pa dobro, naravno da ima strah od nepoznatog ponajviše. Kako će to sve izgledati, kako će teći taj neki život kasnije. E onda, znači, poslije godinu dana hormona dolazi na red završna faza, to je operativni zahvat. Ja sam imala tu nesreću da sam imala komplikacije posle operacije sa mokraćim kanalima, pa sam morala da se operišem još 3 puta. Ali dobro, sve se to nekako izdrži, odnosno kada je zdravlje u pitanju, onda se mora. Ali onda stupa na snagu, naravno, prilagođavanje na sve živo, ne i na okolinu, i na svoje novo telo, i na ljude, radi se na svemu i svačemu, ali posle nekih godinu dana ja sam tekla samopouzdanje, sada koračam uzdignute glave. But you dare, samopouzdanje se stiče, pa eto, ja moram da budem iskrena, mislim, prvenstveno, da tako kažem, nekim ženskim atributima, znate, ovaj. Jer u smislu samopouzdanje je palo zato što vi niste sigurni u vaš izgled i niste sigurni u to da li vas ljudi, kako vas ljudi sada doživljavaju, jer to je zapravo problem kako vi sebe doživljavate, a ovaj, i odnosno to kako vas ljudi doživljavaju. I dok to nekako ne profunkcioniše, onda ovaj, je malo teže, ali onda kada to nešto krene, onda je sve super. Kada, eto, i sada kada pogledam sebe, ovaj, ja sam i dan danas i dalje srećen.
Petar Pan na ledu od 23. do 25. decembra u Kombank Areni. Čuvena bajka, ruski klizači, raskošna scena i kostimi. Prodaj ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs. Petar Pan na ledu.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac prasneš, kreni da izgubi sjaj? Kad se troši više, veni kredit spini daj. Nek se da, nek se pleše, sve o sveće daš. Kad se želje ispune, sve je dobro daš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Božanstvena planinska idila, nerazdvojno prijateljstvo između dečaka i njegovog psa i nastavak jedne velike avanture. Očaravajuća priča o hrabrosti, ljubavi i drugarstvu. Francuska avantura za celu porodicu. Bela i Sebastian. Avantura se nastavlja u bioskopima od 1. decembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
13.34 je Zbunovnik, srećni ponedeljak. Boga mi je srećno nekome. Možda će i danas. Hoće biti nekom sreće danas. Profesore, hoće.
Iskreno se nadamo. svaki dan nosi sreću za nekoga oko nas.
Bunovnik, a tema je promjena pola kao rješenje zdravstvenog problema. Sve vrijeme insistiramo da je to zdravstveni problem. Veliki tim stručnjaka je uključen u ovo što se na kraju dogodi, je li tako?
Kako jeste, je? Naš beogradski tim koji je formiran još zajedno sa mojim profesorom Savom Perovićem, koji je i tada uključio psihijatri i endokrinologe, nastavio dalje da radi. I mi sad u timu imamo endokrinologa profesorku Svetlanu Vujović, imamo dva psihijatra, doktorke Dušin i Marković. Također imamo i ljude koji su uključeni sa socijalne podrške iz socijalne sfere, zatim psihologe.
Što je izgleda i najteže, jel da?
Jeste, i onda na kraju imamo taj, da kažem, hiruški tim koji uključuje nas urologe, ginekologe, plastične hirurge, mikrovaskularne hirurge. I obično se kaže da su hiruzi ti glavni, međutim ja se s tim ne bi složio. I ono što je činjenica jest, to je tačno da jedino hiruški može da promijeni izgled genitalije, odnosno napravite funkcionalnu genitaliju onog pola kako me težite. Međutim, te osobe nastaju i dalje da žive nakon toga. I njima je glavna podrška u stvari podrška koju su imali i pred samih hirurgija, to je podrška same neposredne okoline, dakle porodice, partnera, škole, fakulteta, a zatim i podrška naših profesionalaca, terapeuta, bilo da su to psihijatri, psiholozi, sociolozi, osobe iz pravne struke i tako dalje. Jer tada za njih počinje tek pravi život.
Verovatno postoje ljudi koji nemaju tu podršku pa dođu kod vas.
Jako veliki problem još uvek u našoj zemlji, i to moram da apostrofiram, da još uvijek nemamo pre svega zakonski regulisane norme šta tim osobama po zakonu pripada. Dakle, one bi trebale po definiciji da mogu da promene svoje ime, da mogu da promene svoj rodni list, da se zovu drugačije i u skladu sa tim novim polom da mogu da obavljaju, odnosno da budu deo života. Međutim, to se, nažalost, srećemo se i dan danas sa tim problemima, pogotovo u nekim, da kažem, sredinama koje nisu tako otvorene, pre svega mislim na sredini opštine van Beograda i beogradskih opština, ali je situacija svom srećom sve više i više teži ka poboljšanju. Pa nije to sramota, to je jednostavno neko neprihvatanje. Mi smo na osnovu današnjeg zakona, naših zakonskih odredbi, mi smo u situaciji da ime može da se promeni samo u svojoj opštini i to možda bude učinjeno strane matičara. Matičar nije po zakonu dužan to da uradi i ne mora to da uradi i onda tu dolazi do jednog nesklada gde mi jednostavno moramo da se trudimo i ličnim kontaktima da zovemo, da šaljemo molbe i tako dalje kako bi se tim ljudima izašlo u, da kažem, u pravcu da se njihove osnovne, da kažem, ljudska prava i norme ispoštuju. Imamo i tu problema, izvinite samo da zaboravit ću, imamo tu problema recimo ako imamo osobu koja je već ostvarila potomstvo. E onda sada treba u rodnom listu pisati da njena deca imaju ili njegova deca da imaju dve majke ili dva oca. Tu su neke druge, da kažem, i malo, to je malo viši nivo o kome treba da pričam i gde pravna struka treba da da svoje mišljenje. Ali ono osnova, to je da se promeni ime, da ime bude u skladu s onim kako ta osoba sad izgleda, je jedna osnovna stvar koja bi mogla da se završi apsolutno.
Kad govorimo o predrasudama, hvalimo se visokim pritiskom, dijabetesom, da ne govorimo o nekim drugim strašnim bolestima, ali kad je reč o psihijatrijskim bolestima i o ovom problemu, o tome se ćuti, to se krije, to je sramota.
Ja sam, što se kaže, na prvu loptu prihvatio vaš poziv da učestvujem u emisiji, jer mi se jednostavno svidjela vaša ideja da vodite računa mladima. I ako pričamo o transseksualizmu, da to je jedna od bolesti koja je definisana u međunarodnoj klasifikaciji bolesti, budite sigurni da je to bolest mladih. To nije bolest starih, to je bolest mladih i tako treba da je prihvatimo. I ako pričamo o nekim predrasudama, da je danas država odvaja, ne znam, neku količinu novca za lečenje ovakvih mladih osoba, opet kažem mladih osoba, a ne vodi računa, ne znam, o osobama sa dijabetom ili sa kardiovaskularnim bolestima, svakome svoja bolest najteža. I ova bolest je potpuno jednaka kao i svaka druga bolest. A mi kao država i mi kao društvo se moramo truditi da pomognemo svakome koje je bolestan. I s te strane ja stvarno očekujem da će i ove emisije kao i druge emisije i drugi natpisi ići ka tom pravcu da se ljudi ne definišu i da se ne deli između sebe prema tome koliko je koja bolest teška.
E sad Štreber opet ulazi ovaj na scenu, to jest ja, i opet ja sa mojim definicijama. Kaže da je definicija transseksualnog predmet diskusije, i da postoji neki, jeli lekari veruju da postoji tačan skup uslova koje jedna osoba treba uvek da ispunjava da bi mogla biti nazvana transseksualna. Je li to kod nas definisano na taj način ili kaskamo ili smo ispred nekoga?
Znate kako, mi imamo jasno definisane, da kažem, protokole i na osnovu tih protokola, odnosno na osnovu procene mišljenja minimum dva psihijatra, mi donosimo odluku da li se radi o transseksualnoj osobi ili ne. I zahvaljujući tome ja mogu da se pohvalim da naš psihijatrijski tim, endokrinološki tim, do sada u preko 300 slučajeva su to uradili bez ikakve greške. Nikada nismo imali osobu koja se pokajala. Jako je težak taj proces i zbog toga taj proces i traje.
A ima u svetu ljudi koji su se pokajali.
Kako da ne?
Ste mi rekli da
smo... Jeste, kako da ne? Ovaj proces traje minimum godinu, godinu i po dana, pa i dve godine dok osoba ne dođe do hiruškog noža. Dakle, to je vrlo jedna ozbiljna evaluacija, priprema, praćenje takvih osoba, razgovor sa najbližom okolinom, sa drugovima iz škole, sa porodicama i tako dalje, da se dovede do situacije da ta osoba na neki način prihvati svoju budućnost. Ne samo da prihvati da će joj se ispuniti, da kažemo, želja da bude osoba suprotnog pola, nego da prihvati mogućnost, budućnost i sve zamke i nedostatke koje taj novi pol mogu da je stvore. Što se tiče, vi ste postali pitanje, izvolite.
Izvinite sad na upadici, jel kod nas postoji, da tako kažem, ta detranzicija, jel se dešavalo kod nas da neko, da se vrati
mi smo s jedne strane, da kažem, visoko profesionalni, to mogu da kažem vrlo slobodno, među vodećim školama u svetu koje se bave ovim problemom, među vodećim školama, možda među prvih tri, da ne budem neskromno da kažem da smo prvi, bilo bi stvarno neskromno, mnogi nas čak i tu stavljaju, svrstavaju kao tim koji izuzetno precizno ih najprofesionalnije vodi računa da se ne napravi greška. Zbog toga nismo imali greške.
Da li, kad se radi operacija, objasnite nam jedno i drugo, imamo žensku biće sa muškim mozgom koji hoće da postane muškarac. Šta se dešava sa telom? Dakle, menjaju se vidljiva obeležja, šta se dešava sa jajnim ćelijama, šta se dešava sa matericom.
Tu vam je, da vam kažem, tu vam je, dakle, taj hormonski status jako bitan. Znate, mi zahvaljujući našim hormonima živimo i naši organi žive tokom našeg života i čine funkcionisanje organizma na jednom, da kažem, u jednom skladu. Hormoni su ti koji menjaju izgled tela, dakle, i menju te, da kažem, sekundarne karakteristike, a to su izgled grudi, izgled lica, gubi se maljavost kod muškaraca koji prelaze, koji teže ka onom drugom polu, ili se dobija maljavost, obično ti, da kažem, novi, mi ih zovemo trans muškarci, odnosno trans žene, oni dobijaju bradu, trans žene dobijaju obline, dobijaju grudi, genitalije se smanjuju, blokira se proces, dakle, blokira se fiziologija naših gonada i u ženskom i u muškom polu, tako da su te gonade u tokom hormonske terapije u nekom smrznutom stanju. Šta se dalje dešava? U slučaju da se tokom tranzicije čak i desi mogućnost da eventualno neko kaže pa ja ovako stvarno mislim da mogu da živim, ali ne mogu, uvek postoji ta šansa za tom nekom prirodnom konverzijom. Međutim, kada se uradi hiruška konverzija, mi tom hiruškom konverzijom uklanjamo sve postojeća obeležja, odnosno sve postojeće organe jednog pola i formiramo organe drugog pola.
Da, kada se takva operacija uradi, tad više ne postoji mogućnost reprodukcije, odnosno dobijanja dece.
Veliko je, to je sada, velika se diskusija vodi sada i obično najčešće se radi o grupama koje su udružene u, da kažem, u te transseksualne strukture, koje vode na neki način svoju borbu i to karakterišu kao borbom za svojim ljudskim pravima, kao osnovnim pravom čoveka da može da odlučuje o svom organizmu, šta će sa njim biti, tako dalje. Tako da se sada imamo ideje sa više strana i promociju nekih novih stavova gde se promoviše da mi možemo zadržati organe onog postojećeg pola i formirati organe novog pola. Mi, da kažem, beogradski tim smo tu na neki način rezervisani u tom pogledu i mi smo još uvek sledbenici one čiste medicinske doktrine, dakle doktrine koja je bazirana na, kako mi kažemo, evidence-based medicine, dakle na jednom naučnom nivou. Kod nas ljudska prava nisu ugrožena prema našim pacijentima, mi ih savjetom ako žele, oni mogu da ostave svoje polne ćelije za kasniju oplodnju i da budu roditelji svoga deteta. U najvećem procentu Naši pacijenti se jednostavno zgražavaju da zadrže bilo kakav atribut onog pola sa kojim su rođeni. Tako da mi nijednog trenutka nismo imali tu neku potrebu za nekim velikim, da kažem, diskusijama i čak i ni zahtevima da neko zadrži svoje unutrašnje organe, a da formira organe suprotnog pola.
Momak koga ćemo čuti na samom kraju emisije se zove Miroslav Đorđević, na vašu sugestiju. Zašto? Kao i vi se zove, jel?
Ja sam uvek raspoložen da u svrhu boljeg razjašnjenja ovog problema u naučne svrhe i u jednom ljudskom pogledu pruži mogućnost da neko od mojih pacijenata, odnosno pacijenata našeg tima, može uživo da učestvuje i da daje informaciju sebi, da priča kroz što je prošli. Najbolju ocenu će dati i najbolje mišljenje osobe koje su prošle kroz tu tranziciju. Mi možemo pričati sa strane i dati naše iskustva, ali oni su ti koji su odgovorni za to. Iz tog razloga ja poštujem apsolutno pravo svakog na privatnost i svaka od osoba koja je imala kontakata i bila lečena sa hiruške strane, od strane mog tima, ima pravo na svoju indiskreciju, te svaki pacijent koji ne želi da kaže svoje ime, jedno ćemo se zvati Miroslav ili Miroslava.
A da li se vaši pacijenti, kada se upoznaju u budućnosti, da li njihovi budući partneri, sigurno da imaju partnere, da li njihovi budući partneri, a da im oni ne kažu da su bili u drugom telu, mogu da prepoznaju to?
Jednostavno nećete verovati, ali u posljednjih nekoliko godina, dakle, kada pričamo opet o uplivu tehnologije, informacije i tako dalje, preko 90% osoba koje dođu, da li su naše ljudi iz našeg okruženja, dakle iz naše države, ili ljudi van naše države, obično dođu sa svojim partnerima. Dakle, to su najveća podrška, gdje apsolutno imate činjenicu da oni jako dobro znaju komu je partner, kako se osjeća i na osnovu toga daje maksimalnu podršku, što znači, nama mnogo olakšava.
Ja što je ovoliko pitanje postojaća, vaš pacijent će, ovaj sljedeći će reći,
Miroslav,
da je jako obično da se devojke oblače, da oblače odela, muške cipele, muške košulje, muške, čak i to deo modnog trenda, međutim obrnuto, da muškarci nose haljine suknje, da se našminkaju je nešto što izgleda kao bolest. Da li je ovo problem samo zdravstveni ili i društveni? Socijalni, kakav je ovo?
Pa to je sve opšti problem, ja ću samo podsjetiti ko je pobedio na Euroviziji pre par godina. Dakle, došao je muškarac sa bradom, a bio obučen u žensku garderobu. Vrlo dobro znate, ispratili ste sve komentare koji su sve to išli. Da, od gnušanja pa do pohvala i tako dalje. Nažalost, mi živimo u trenutku u kom živimo i uvek ćemo imati i ljude koji su za i koji su protiv. Jednostavno, mi moramo samo da se trudimo da našoj deci pružimo maksimum i kao lekari i kao stručnjaci, kao roditelji, da se oni osjećaju što bolje u svom telu.
I da reše zdravstveni problem.
Tako, što je najvažnije. U stvari, da se vratimo na sam početak, ono što je u samom uvodu bilo, ne mogu da shvatim da neko ko te voli ne želi da ti pomogne.
Tak,
voli da se ne prihvatamo. Samo što više ljubavi.
Profesor dr. Miroslav Đorđević, urolog, vođa sjajnog, svetski priznatog tima u naporu da se zdravlje vrati onima koji to žele, da budu muškarci ili žene. Hvala vam.
Hvala mnogo.
Hvala vam.
Zdravo, ja sam Miroslav. Miroslav je bio nekad neko drugi. Imao isto prezime, ali drugačije ime. Promenilo se telo. Bilo je teško, zato što je bilo dugo i kasno sam uradio. Na neki način nikad nije kasno. Ali je bilo naporno čekati i živjeti život na taj prethodni način. Pa najteže je što prosto postoje prototipi ponašanja, kako bi trebalo da se ponaša jedan pol, kako drugi, kako bi trebalo da se odeva i šta bi trebalo da radi, a šta da ne radi, i onda na neki način uhvatim sebe kako živim kao neko veliko razočarenje za sve, jer sam ja sve vreme u suprotnoj ulozi rodnoj. Počne odmah sa svešću. Znači, čim osoba počne da osvešćuje sebe u bilo kom pogledu, znači to počinje s tim što različiti su načini spoznaje. Jednostavno ja sam uglavnom bio okružen sa dečacima, dečaci su mi bili najbolji drugovi, devojčice sam, kad sam počeo da ih gledam tek kasnije kao predmet interesovanja. U nekih možda već 4-5 godina, kad već počinje dete da ima neku svest, počinje da se stvara ta priča, odnosno spoznaja o različitosti prvo, a zatim i o sklapanju slagalice, o čemu se radi i šta zapravo, šta je problem i zašto čovjek želi i kako želi da se osjeća i zašto se osjeća drugačije i zašto mu je teško. Mislim, naravno, najteže je u pubertetu, kada počnu da tela drugačije da se razvijaju kod dece i kad počnu te karakteristike koje su tipizirane za telesno, onda počinju već problem. Ja sam to potiskivao, ja sam jedan stariji slučaj, da tako kažemo. Ili sam potiskivao, ili sam ga živeo u nekim sferama, u smislu socijalne mreže ili virtualna stvarnost ili knjige. Naravno, u odnosima te stvari ne mogu da se oćute. Tako da u odnosima je to već bilo jako, jako dugo jasno pre nego što je stavljeno kao kompletna rečenica koja kaže ja ću to i to uraditi od svog života. Ja sam već zapravo na neki način živeo taj način života i pre same intervencije. Ranije bih odlučio, no ne mislim da je naša sredina još dovoljno zrela da prihvati obrad i da podršku ljudima kao što sam ja. Moje fotografije iz djetinjstva su različite, znači svako dete ima faze. Postoje faze gde sam ja pokušavao da se uklopim u to što zapravo nisam, a što je sredina očekivala, ali te faze su kao prilično kratke i retke. Moje fotografije iz djetinjstva volao bi da sam poneo sad neko da vam pokažem. Nisu kao fotografije devojčice, znači to su i u djetinjstvu već fotografije dečaka, dečačića. Ma to je vrlo jasno i to je kod nas prilično jednostavno, jer kad se radi o moje vrsti hiruške intervencije, moje promjene iz ženskog u muški pol, sredina nije toliko agresivna u smislu kada vidi mene obučenog, odnosno kad je vidjela mene obučenog u pantalone i u košulju ili duksericu ili trenerku, nego što je to u onom drugom slučaju. Tako da je bar to kao bilo u mom životu kao na neki način olakšavajuća okolnost. To nije bila odluka danas za sutra, to je bila odluka koja meni sazrevala bar 5-10 godina i 5 godina mi je trebalo da je stavim ispred sebe, u smislu da je izrazim pred ljudima koji su meni bitni i kojima sam ja bitan, da bi uopšte ušao u proces realizacije i došao do intervencije. Nisam ni tu prošao glatko, kao bez obzira što sam se ja zato spremao i pokušao da napravim neke alternativne verzije u odnosu na to šta će sredina da odgovori i pravio neku alternativu kako ću ja da se postavim. I nisam prošao jednostavno, ali znam puno ljudi koji su puno, puno teže prošli. Pred moju operaciju ja sam bio, ja mislim, nikad u životu da nisam bio disciplinovaniji. U smislu ostavljanja svih vrsta poroka. Da ne kažem da sam ja sad poročna neka jako ličnost, ali sam recimo jedan od onih likova koji cigarete ne može da ostavi ni u ludilu, ali je to bilo tada svedeno na tolike minimume, znači to je bila zdrava ishrana, to je, znači to je neki kao strah od same intervencije, od anestezije i danas, obzirom da je sve prošlo, ako to sad premotavam, zapravo shvatam koliko sam ja bio spreman da od sebe dam da bi dobio to što sam želeo ceo život. Znači, na neki način sam već strah imao kada sam imao reviziju sada skoro jednu, koja je puno manja intervencija u odnosu na intervenciju tu veliku koja obuhvata sve tri ili četiri operacije, tri operacije. Tad sam prosto bio samo da odem, da uradim sve i da završim. I nisam tad završio, zato što posle ide silna peripetija sa dokumentima i sa službenicima koji svaki na svoj način doživljavaju ili reaguju i subjektivno odgovaraju na nešto što im je zadatak. Gde se desi da se unesu neke negativne emocije, pa da neke stvari traju duže i bukvalno mi je promena nekih bitnih dokumenata trajala koliko mi je trajala hormonska priprema za operaciju, znači oko godinu dana. I dan danas nisam siguran da li sam promenio sve što je trebalo. Hurlam u gledalog. A moje pitanje je za vas, da sam zgodan, jel? Zgodan sam. Ima tu i smešnih priča. Prosto čovjek nije svestan da zapravo beži od ogledala kao jedan dobar deo. Ja sam mislio da sam ja prilično okej sa ogledalima. E onda kad sam uradio operaciju i kad sam prvi put mogao da se skinem kao muškarac u šorc, čujem da su krenule neke silne prehlade, jer mi je omiljeni moment bio kada dođem kući da se razbacam i da šetam prosto tako kao što bi šetao leti. Ima tu svega. Nadam se da je sad gotovo i da otprilike više nikada neće morati nikome da polažem račune i da niko neće znati, mislim, osim onih koji moraju da znaju i koji su najbliži. I ne radi se o tome da se ja stidim toga što sam bio i šta sam prošao. Mislim da je to na neki način jako obeležilo moj karakter, da je na neki način meni dalo neke kvalitete koje možda neki drugi ljudi koji su lagodnije živeli nemaju. Ja i dalje nisam siguran da u našoj sredini sa ovom vrstom identiteta i života ja mogu da živim bezbedno. Čak i do nekih najsitnijih odnosa u kojima znam da se dešava, da postoje situacije u kojima čak i neko ko je bio prijatelj ili je još uvek prijatelj može na neki način da tu moju manu ili vrlinu izvuče kao neki od svojih kečeva iz rukava i iskoristi da mi naudi u, recimo, psihološkom smislu.
Kraj.